saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan boleh menghadap Engkau. Bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Bersyukur untuk setiap seruan doa yang boleh kami naikkan kepada-Mu. Dan bersyukur untuk saat ini, di mana kami boleh kembali datang untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memimpin kami dalam terang firman-Mu. Dan Tuhan, sekali lagi kami mohon, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman-Mu, dan boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami, kami boleh mengikuti kehendak Tuhan dan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Selama masa Lent ini kita bersama-sama melihat satu topik, yaitu kemanusiaan sejati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat seperti apa kemanusiaan sejati itu sesungguhnya. Dan topik kita pada hari ini adalah menghadapi keegoisan duniawi. Saudara, sebenarnya ketika kita memikirkan tentang topik ini, menghadapi keegoisan duniawi, sebenarnya bukan hanya dunia ini yang egois. Kalau kita jujur, setiap kita adalah orang-orang yang egois. Kita sama seperti dunia, kita adalah orang-orang yang egois dan kita menghadapi keegoisan duniawi ini di dalam diri kita masing-masing. Dan memang hal ini disebabkan karena natur kita sebagai orang berdosa. Saudara, kita tahu bahwa dunia mengajarkan kita harus memikirkan diri sendiri. Dunia mengajarkan kita harus hidup bagi diri sendiri. Yang penting diri sendiri. Gak usah peduli dengan orang lain. Bahkan jika perlu kita memakai orang lain, menggunakan orang lain untuk mendapat keuntungan bagi diri kita sendiri. Untuk supaya kita dapat apa yang kita mau. Teori evolusi mengajarkan survival of the fittest. Mengajarkan bahwa kita harus bertahan hidup di tengah dunia yang sulit, di tengah dunia yang keras ini, kita harus bertahan hidup. Ya karena itu wajar kalau kita mementingkan diri sendiri. Wajar kalau kita egois. Dan saudara, kalau kita menonton film, ada banyak sekali film-film yang mengangkat tema ini. Atau bahkan di dalam setiap film, kita bisa melihat ada selalu ada orang-orang yang egois. Mungkin saudara pernah nonton film-film ini, Ngeri-Ngeri Sedap, atau Train to Busan, atau mungkin Squid Game. Selalu ada orang-orang yang egois. Dan memang ini menunjukkan seperti apa kehidupan kita. Menunjukkan seperti apa dunia ini. Bahwa memang selalu ada keegoisan itu dalam diri kita. Nah saudara, bagaimana kita menghadapi keegoisan duniawi yang begitu nyata dan memang hidup dalam diri kita? Salah satunya dengan cara bersatu. Bersatu saudara. Karena ketika kita bersatu, karena untuk menjadi satu dengan orang lain, itu berarti kita gak bisa memikirkan hanya diri kita sendiri. Untuk menjadi satu dengan orang lain, kita harus mulai memikirkan orang lain. Kita tidak bisa egois. Nah karena itu untuk menghadapi keegoisan ini memang salah satu caranya yaitu untuk bersatu. Saudara, ambil contoh pernikahan. Ketika saya menikah 13 tahun yang lalu, waktu yang cukup lama, saya pernah menunjukkan foto ini ya. Ketika saya menikah saya sadar bahwa pernikahan itu adalah dua orang yang menjadi satu. Dan di dalam pernikahan itu kita gak bisa cuma mikirin diri sendiri. Ketika saya menikah, saya tidak bisa hanya memikirkan rencana saya, keinginan saya, waktu saya, me time, apa yang saya inginkan, apa yang saya rencanakan. Saya tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri, saya harus mulai memikirkan istri juga. Saudara bayangkan saja kalau suami istri itu ketika mereka menikah, tapi kalau suami ingin misalnya tinggal di Jakarta dan istri pengennya tinggal di Sydney, bagaimana bisa bersatu? Dan untuk bisa bersatu, maka mereka harus mulai melepaskan ego masing-masing. Tidak bisa egois, harus berdiskusi apa yang terbaik. Tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri dan keinginan sendiri. Nah, karena itu malam hari ini menghadapi keegoisan duniawi, kita akan melihat bagaimana Yesus mendoakan murid-muridnya untuk menjadi satu. Kita akan melihat bersama dari Yohanes pasal yang ke-17, saya hanya akan membaca dari ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Dan di sini konteksnya pada saat itu memang Yesus sedang mendoakan dirinya dan juga mendoakan murid-muridnya sebelum dia masuk ke dalam masa sengsara itu. Sebelum dia disalibkan, pada malam di mana dia akan diserahkan, dia berdoa bagi dirinya dan dia berdoa bagi murid-muridnya. Mari kita membaca bersama dari Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Saudara bisa mengikutinya dari layar. Saya akan membacanya bagi kita semua. Yohanes pasal 17, ayat yang ke-20 sampai 23 berbunyi demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus berdoa bagi dirinya dan bagi murid-muridnya, ternyata dia tidak hanya mendoakan ke-12 murid, tapi di sini dikatakan bahwa dia berdoa juga untuk orang-orang yang akan percaya. Yang akan percaya melalui pemberitaan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya ini memberitakan Injil, maka akan ada orang-orang lain di luar dari 12 murid ini yang akan percaya kepada Yesus. Dan saudara, sebenarnya setiap kita termasuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan murid-murid Yesus. Di sepanjang zaman, melalui berbagai zaman, murid-murid Yesus memberitakan Injil sampai kepada kita. Kita adalah orang-orang yang akan percaya itu yang Yesus doakan. Kita ikut percaya oleh pemberitaan murid-murid Yesus. Dan saudara, kalau kita terus memberitakan Injil, maka akan ada orang-orang lain yang juga akan percaya melalui pemberitaan kita sebagai murid-murid Yesus. Maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan percaya itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus mendoakan supaya mereka semua menjadi satu. Saudara, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat ini, Yesus mengulang hal ini sampai 3 kali. Karena memang inilah yang menjadi pokoknya, ini yang menjadi ide utama, ini yang menjadi poin dari doanya. Dia mendoakan supaya mereka semua menjadi satu. Siapa? Siapa mereka semuanya ini? Tentu saja murid-murid Yesus. Mereka yang pertama dipilih oleh Yesus sendiri, ke-12 murid. Tapi bukan hanya mereka, termasuk kita yang sekarang percaya. Termasuk orang-orang yang akan percaya setelah kita juga. Semua adalah murid-murid Yesus dan Yesus mendoakan supaya mereka semua menjadi satu. Termasuk orang-orang yang di luar gereja kita. Termasuk generasi yang akan datang setelah kita. Kalau mereka semua adalah murid-murid Yesus, mereka semua percaya melalui pemberitaan Injil. Maka mereka semua adalah murid Yesus dan Yesus mendoakan semua mereka semua menjadi satu. Yang berarti di sini, saudara, hal pertama yang bisa kita pelajari yaitu bahwa ada kesatuan yang berkembang, meluas. Dan ini yang didoakan oleh Yesus. Kesatuan yang terus berkembang tidak hanya berhenti di satu tempat. Tidak hanya berhenti di satu generasi. Tetapi terus berkembang, terus meluas. Dan saudara, ini sangat berbeda dengan keegoisan duniawi itu tadi. Ketika kita egois, maka kita hanya akan memikirkan diri sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak peduli dengan orang-orang yang akan datang setelah kita. Tetapi ketika Yesus mendoakan kesatuan yang terus berkembang ini, maka berarti kita harus memikirkan orang lain yang mungkin di luar gereja kita. Orang yang belum percaya. Mungkin generasi berikutnya yang belum percaya. Tapi kita harus terus memberitakan Injil dan mereka pun akan percaya. Kalau kita hanya menjadi orang-orang yang egois, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, maka kesatuan ini tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang keluar dari gereja kita tidak akan berkembang ke generasi berikutnya. Tapi hanya akan stuck, hanya akan terhenti di kita saja. Tapi bukan itu yang Yesus doakan. Yesus mendoakan kesatuan yang terus berkembang. Saudara, saya pernah berada di sebuah gereja yang salah satu pemimpinnya, seorang senior di gereja itu, pernah sharing kepada saya. Dia curhat. Dan saya menangkap bahwa dia merasa terancam karena pada saat itu ada orang-orang yang baru yang bergabung dengan gereja. Dan bukan hanya baru, tapi memang orang-orang yang berbeda. Dan dia mulai memikirkan, kalau lebih banyak orang-orang seperti ini yang datang, yang bergabung dengan gereja, bagaimana nanti gereja kita ini akan jadi apa? Gimana gereja kita nanti? Dan dia merasa terancam ketika ada banyak orang-orang yang berbeda mulai bergabung dengan gerejanya. Tapi saudara, kalau kita kembali melihat di dalam ayat-ayat ini, Yesus mendoakan kesatuan yang terus berkembang. Yang berarti kita gak bisa egois. Kita gak bisa hanya memikirkan diri sendiri, tetapi seharusnya kita terbuka. Kita terbuka menerima orang-orang yang akan bergabung. Kalau memang mereka adalah murid Yesus, mereka percaya kepada berita Injil itu, mereka percaya kepada Yesus, maka seharusnya kita menerima mereka dengan tangan terbuka. Di sini Yesus mendoakan bukan hanya kesatuan yang berdasarkan kasih, tapi kesatuan yang berdasarkan firman yang diberitakan. Itu tadi yang telah kita lihat. Yesus mendoakan mereka yang akan percaya melalui pemberitaan firman, melalui pemberitaan murid-muridnya. Sehingga di sini kita bisa belajar bahwa kesatuan yang Yesus doakan ini bukan hanya suatu kesatuan secara institusi, tapi kesatuan yang berdasarkan Injil yang diberitakan itu. Diberitakan oleh para rasul, diberitakan oleh para murid-murid, dan itulah yang menjadi dasar kesatuan yang Yesus doakan ini. Dengan kata lain, hal kedua yang bisa kita pelajari, yaitu bahwa ini adalah kesatuan di dalam Yesus sendiri. Dan dia mengatakan bahwa sama seperti dia berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, maka kesatuan seperti inilah, kesatuan dalam Yesuslah yang didoakan. Dia menginginkan, menghendaki hal seperti ini. Sekali lagi, bukan kesatuan yang egois, bukan kesatuan yang hanya melindungi kepentingan kita sendiri. Tapi kesatuan yang didasarkan pada komitmen kepada amanat agung Yesus sendiri. Terus pergi memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa muridnya. Sehingga semakin banyak orang yang akan datang dan kesatuan yang berkembang itu, kesatuan di dalam Yesus itulah yang Yesus doakan. Saudara, kalau kita belajar sejarah, secara historis kita tahu bahwa orang-orang percaya, murid-murid Yesus sering mengorbankan kesatuan dengan alasan membela kebenaran. Mereka mengatakan ada hal-hal penting, ada doktrin penting yang harus kita bela. Karena itu kita mengorbankan kesatuan itu. Gereja terpecah. Padahal mungkin saudara, kalau kita berpikir lagi, kebenaran yang dibela mungkin bukan hal yang esensi. Bahkan ada gereja-gereja yang terpecah hanya karena berbeda pendapat tentang program. Bukan mengusahakan kesatuan, tapi orang-orangnya adalah orang-orang yang egois. Membela keyakinan pribadi, membela kepentingan masing-masing. Dan hasilnya, ada yang memisahkan diri dari mereka yang berseberang itu, keluar dari gereja. Atau di sisi lain, karena perbedaan pendapat itu, maka ada yang mengusir umat Tuhan keluar dari gereja. Saudara, ini adalah hal yang menyedihkan. Ini bukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dia menginginkan kesatuan. Kalau memang kita adalah murid-murid Yesus, kalau kita memang seharusnya bersatu dalam Yesus, maka seharusnya kita bersatu. Yesus mendoakan murid-muridnya menjadi satu. Maka seharusnya kita mengusahakan kesatuan di dalam Yesus itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang egois. Tapi saudara, di sini kita harus mencatat bahwa kesatuan ini bukan kesatuan secara organisasi. Kita tahu bahwa di dalam gereja yang sama, belum tentu kita sama-sama di dalam Yesus. Mungkin ada lalang dan gandum di dalam gereja. Dan yang kedua, kita tahu bahwa ini bukan tentang keseragaman, di mana semua kita memakai seragam yang sama, bukan. Di mana semua harus 100% setuju dengan segala hal yang diputuskan, bukan seperti itu. Tapi ini adalah kesatuan di mana meskipun kita tidak setuju dengan keputusan yang diambil, tetapi tetap kita mengusahakan kesatuan, karena kita satu di dalam Yesus. Ada kerendahan hati. Ada saling mendengarkan meskipun berbeda pendapat. Karena kita tidak egois. Karena kita tidak hanya ingin menang sendiri, tapi kita mengasihi sesama murid Yesus. Kita terus mengusahakan supaya tercipta kesatuan seperti yang didoakan oleh Yesus sendiri. Saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita semua adalah satu tubuh. Kita satu tubuh Kristus. Kita sama-sama didiami oleh Roh Allah yang diam di dalam kita. Dan di dalam Efesus pasal 4 ini, Paulus mengatakan ada banyak sekali hal-hal yang ditekankan bahwa kita satu. Satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Sebagai orang percaya, kita banyak kesamaan. Sama-sama mengalami anugerah Allah. Sama-sama akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama-sama ditolak oleh dunia ini. Banyak sekali kesamaan. Apakah ada perbedaan? Pasti ada perbedaan juga. Banyak perbedaan juga sebenarnya, saudara. Banyak. Kita berbeda, kepribadian kita berbeda. Latar belakang kita berbeda. Preferensi kita berbeda. Selera kita berbeda. Cara kita kerja berbeda. Banyak perbedaan juga. Tetapi kesatuan orang percaya itu melampaui semua perbedaan yang ada. Karena kita satu dalam Yesus. Sehingga seharusnya kesatuan orang percaya itu menjadi kesatuan yang tanda kutip agak lain. Agak lain karena memang berbeda dengan dunia ini. Dan kesatuan yang begitu berbeda yang menunjukkan mungkin di luar gereja kita tidak akan temenan. Karena memang kita begitu berbeda. Tidak ada kesamaan di antara kita. Tetapi di dalam gereja ketika kita sama-sama percaya Yesus, itulah dasar dari kesamaan kita dan itulah yang menyatukan kita. Sekali lagi, mungkin kalau kita dikasih pilihan, kita tidak akan temenan. Kita tidak akan bersatu dengan satu sama lain. Tapi kesatuan kita adalah kesatuan di dalam Yesus. Kesatuan yang berbeda dengan dunia ini. Kesatuan yang memang lain. Dan saudara, sebenarnya ada tujuannya. Ada tujuan kenapa Yesus mendoakan kesatuan yang demikian. Ada tujuan dibalik Yesus mendoakan murid-muridnya menjadi satu. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mendoakan mereka supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Dan dia mengatakan sekali lagi, supaya dunia tahu bahwa Bapa mengasihi umatnya. Nah, jadi saudara, ini hal ketiga yang bisa kita pelajari, yaitu ada tujuan dibalik kesatuan ini. Dan tujuannya yaitu menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ketika orang percaya menjadi satu, tidak egois, tapi saling mengasihi satu sama lain, maka itu bisa menjadi bagian dari kesaksian gereja. Menunjukkan kasih Bapa kepada Allah, kepada anak, kasih Bapa kepada umatnya. Begitu penuh kasih, sehingga memang mereka saling mengasihi dan menjadi satu. Dan itulah yang bisa membawa orang-orang dunia ini untuk tertarik, untuk percaya kepada Yesus. Karena memang ini kesatuan yang gak masuk akal. Kesatuan yang tidak bisa dijelaskan, tapi tidak bisa diabaikan juga. Kesatuan yang memang tidak akan terjadi, kecuali Yesus memang benar-benar Tuhan. Saudara, kalau kita tahu kalau kesatuan di antara orang-orang yang sependapat, apakah itu benar-benar kesatuan? Ya memang sependapat. Ya memang satu, karena pendapatnya satu. Tapi kalau orang-orang yang pendapatnya beda-beda, kalau orang-orang yang keinginannya beda-beda, seleranya beda-beda, tetapi menjadi satu, itulah kesatuan yang sejati. Itulah kesatuan yang sesungguhnya. Dan sebenarnya saudara, inilah karakteristik dari komunitas orang percaya itu. Ketika orang percaya sama-sama menjadi satu, saling mengasihi, maka itu menjadi saksi bagi dunia yang sedang melihat ini. Saudara, belajar dari pengalaman pribadi, saya merasa bahwa percuma untuk menjelaskan tentang pemuridan, percuma menjelaskan visi pemuridan, kalau pada akhirnya hasilnya jemaat merasa tersakiti, jemaat merasa terabaikan karena saya tidak memperhatikan jemaat. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya jelaskan tentang pemuridan itu, pemuridan tidak akan jalan. Meskipun teorinya itu benar dan bagus, jemaat tetap akan melihat hasilnya. Dan kalau hasilnya tidak baik, maka jemaat tidak akan ikut. Teori harus bisa dipraktekkan. Jemaat akan melihat apa yang saya katakan, apakah memang benar ada hasilnya. Dan dunia juga sama, saudara. Kita harus mengakui dunia juga sama, dunia juga akan melihat hasil. Dan kalau hasilnya gereja terbagi-bagi, apakah dunia bisa percaya? Bagaimana dunia ini bisa tertarik kepada Tuhan kita? Kalau melihat bahwa murid-murid Tuhan terbagi-bagi karena masing-masing orang itu egois. Kita percuma ngomong Yesus adalah Tuhan kalau kita tidak menjadi satu. Tapi saudara, kalau gereja benar-benar bersatu, meskipun berbeda pendapat, meskipun berbeda semua hal, tetapi tetap satu dalam Tuhan, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan dunia yang melihat pun akan tertarik. Dan mereka pasti ingin tahu apa yang membuat sesuatu yang begitu berbeda ini di dalam gereja. Kenapa orang-orang yang begitu berbeda bisa menjadi satu? Dan mereka akan tertarik untuk percaya kepada Yesus juga. Saudara, inilah kemanusiaan yang sejati itu. Kemanusiaan yang sejati dalam menghadapi keegoisan dunia, yaitu ketika orang-orang percaya menjadi satu. Inilah yang kita lihat, inilah yang kita pelajari dari doa Yesus. Ketika Yesus mendoakan dirinya, dia mendoakan murid-muridnya untuk menjadi satu. Inilah sebenarnya kemanusiaan yang sejati. Tapi saudara, kita harus mengakui bahwa ini adalah hal yang sangat sulit. Sangat sulit. Ketika saya merenungkan hal ini, karena saya harus mengkhotbahkan, saya sadar saya sendiri pun masih bergumul dengan keegoisan saya. Siapa yang benar-benar bisa gak egois? Siapa yang benar-benar bisa tidak mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan kepentingannya sendiri? Siapa? Kita tidak bisa. Ini hal yang sangat sulit bagi kita sebagai murid-murid Yesus. Saudara, kita sedang berada dalam masa Lent. Dan akhir dari masa Lent adalah kematian. Fokus kita selama masa Lent ini, kita fokus merenungkan kematian Yesus. Sebenarnya kita semua juga dipanggil untuk memikul salib dan mati. Kita dipanggil untuk mematikan keegoisan duniawi kita yang masih hidup dalam diri kita masing-masing. Tapi saudara, kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir. Kita tahu bahwa Yesus tidak hanya mati. Kematian bukanlah akhir bagi Yesus. Tapi dia bangkit dan dia hidup selamanya. Kematian bukan kekalahan. Tapi hanya suatu proses menuju kemenangan atas kuasa dosa. Itu yang Yesus lakukan bagi kita. Dan karena itu kita tahu bahwa kita juga harus mati dulu sebelum kita bisa mengalami hidup yang baru sesuai dengan kemanusiaan yang sejati itu. Maka kita harus mematikan keegoisan kita masing-masing. Mati bagi dosa-dosa kita. Supaya kita bisa kembali mengalami hidup yang baru yang telah Yesus menangkan bagi kita. Di mana kita diubahkan dan kita bisa mengatasi, mengalahkan keegoisan kita itu. Saudara, dalam masa lain ini, mari saya mengajak kita untuk kembali merenungkan. Apakah ada dosa-dosa dalam diri kita yang masih belum mati? Apakah keegoisan duniawi itu masih hidup dalam diri kita? Dan bahkan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan kita sadar begitu kuat keegoisan itu. Mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Mempengaruhi pelayanan kita, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena memang masih sangat nyata, masih sangat hidup dalam diri kita. Saudara, kalau benar demikian, mari kembali kita mendekat kepada Tuhan. Mari kembali datang kepada Tuhan. Mari menjadi satu di dalam kematian-Nya. Menjadi satu dengan Tuhan kita, dengan Yesus, di dalam kematian-Nya. Karena kita tahu bahwa kematian-Nya itu menebus kita dari kuasa dosa. Kematian-Nya itu memberikan pengampunan bagi kita. Mari menjadi satu dengan kematian Yesus, tapi bukan hanya kematian-Nya. Juga dengan kebangkitan-Nya, kita bisa memiliki hidup yang baru, hidup yang menang atas kuasa dosa itu. Karena Dia telah bangkit, telah memberikan hidup yang baru itu bagi kita. Mari menjadi satu dengan Tuhan dan menjadi satu dengan sesama orang percaya. Sesuai dengan apa yang didoakan Yesus bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan kembali pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang telah mendoakan supaya kami sebagai murid-murid-Mu menjadi satu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa inilah yang telah Tuhan tunjukkan bagi kami. Suatu kemanusiaan yang sejati dalam menghadapi keegoisan duniawi yang masih begitu nyata dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami tahu dan kami mengakui bahwa ini adalah hal yang sulit bagi kami untuk menghilangkan keegoisan kami, untuk menjadi satu dengan sesama orang percaya. Karena itu Tuhan, kembali kami datang dan kami mohon, ampuni kami Tuhan, dan tolonglah kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh menjadi satu dalam kematian-Mu, sehingga kami boleh mematikan segala dosa-dosa yang masih hidup dalam diri kami, termasuk keegoisan kami yang mungkin bahkan merusak kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk mematikan dosa ini, dan biarlah kami boleh kembali hidup di dalam suatu hidup baru yang telah Tuhan menangkan dan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi satu dengan Engkau dan boleh menjadi satu dengan sesama umat-Mu. Supaya itu boleh menjadi satu kesaksian bagi dunia ini. Bahwa Engkau mengasihi kami dan kami berada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu ini. Dan kami mohon supaya Engkau yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.